the voice of America. ኢትዮጵያ አባላት ሰማያዊ ፓርቲን ካልኦትን በዘይ ህጋዊ መንገድ በበዝሒ እስሩለው ክብሉ አቦምበር ሰማያዊ ፓርቲ አቶ ይልቃል ጌትነት ተሳስተው አብክልላት ኦሮሚያን አምሃራን ተአውሞ ሰልፍ ሰዓት ካዚ ጅምር በሐፈሻ አምሉኡ ተሃገሪ ካይዳሎ ዝበልዎ ናይ አፈና ስጉምቲ እና በአሰ ከምዝቀጸለ አቶ ይልቃል ጌትነት ይገልጹ አባላት አማራራ ሰማያዊ ፓርቲ ዝርከቡም አባላቱውን ግዳያት የሚላም አብዚ ተፈላሉ የከባቢታት ስሞቱ ከምዘለው በመግላጽ እትማእሰርት ግን አብ ጉዳይ ሀገርና የእቶና እዩ ይሎም አብ ቅድሚት ዝመርሑ ሰባት ብበዝሒ እናተአስሩ ፈቆዶ ናይ ሰራዊት ካምፕ እናተዳጎን እዮም ኢሎም
በተፈጥሯቸው ደግሞ ማህበረሰቡን የመምራትና የማደራጀት ችሎታ ያላቸውን ሰዎች ሁሉ በገፍ በየጦር ካምፕ እየተሰበሰቡ
ብበዝሒ እዮም ይእሰሩ ዘለው ብፍላይ መንእሰይ ሲቪል ዝተኸድኑ ሰባት እናተትሓዙ ይዳጉንዎም ኣለዉ ንምንታይ ከም ዝተሓዙ እውን ኣይፍለጥን ዝኾነ ይኹን ናይ ቤት ፍርዲ ወይ ናይ ሕጊ ስነ ስርዓት እውን ዝተኸተለ ኣይኮነን እዮም ዝበሉ ኣብ ምዕራብ ኦሮምያ ሆሮ ጉድሪ ወረዳ ጂማ ገነቴ እውን መምህራን ኣብ ኣኼባ ብጉዕዝያት ኣይንምራሐን ብምባሎም 22 ሰባት ከም ዝተኣስሩን 13 ድማ ተፀዊዖም ምፍራሕ ከም ዝተፈፀሙን ኣባል ኣመራርሓ ናይ ኦሮሞ ኮንግረስ አቶ ደገባ ሰባ ያገሊጻም ካብ መንግስቲ መብርሂ ንምርካብ ዝተገብረ ፈተና ኣይሰለጠን ይብል መሳርሕትና መለስካቸው ኣምሃ